U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezidentu Zemanovi jsou blízké názory Donalda Trumpa. V Praze začal sjezd lékařské komory. Šlachta se přihlásil do řízení o post náměstka celní správy. Prezident Miloš Zeman by v amerických prezidentských volbách podpořil republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Uvedl, že jeho názory na migraci a boj proti takzvanému islámskému státu jsou mu bližší než názory jeho protikandidátky Hillary Clintonové. Zeman to řekl českým novinářům v New Yorku na tiskové konferenci po svém projevu v OSN. Podporu Trumpovi Zeman vyslovil i v rozhovoru pro iDnes.cz, který byl zveřejněn v úterý. V Praze začal mimořádný sjezd České lékařské komory, který projedná personální a ekonomickou krizi zdravotnictví a možnosti jejího řešení. Úvod sjezdu se věnoval hodnocení půlroční informační kampaně, ve které komora informovala o problémech českého zdravotnictví a na které spolupracovala s najatou PR agenturou. Cílem kampaně bylo podle prezidenta komory Milana Kupka vytvořit tlak na politiky, aby začali řešit problémy tuzemského zdravotnictví. Mezi ně podle komory patří především podfinancování systému a nedostatek kvalifikovaného personálu. Bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta se přihlásil do výběrového řízení na post náměstka generálního ředitele celní správy pro oblast pátrání. Potvrdila to mluvčí celní správy Martina Kaňková. Podle ní je zatím Šlachta jediným zájemcem o tento post. Termín pro zahájení výběrového řízení po obdržení přihlášek podle ní zatím není stanoven. Šlachta nastoupil k celní správě 22. srpna jako vrchní rada celního úřadu pro Pardubický kraj. Opoziční TOP 09 navrhla odložení startu elektronické evidence tržeb o 2 roky. Ta by tak podle návrhu začala platit od roku 2019 pro všechny. Ovšem v případě volebního vítězství by strana evidenci tržeb zrušila, informoval o tom předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Elektronická evidence má být v první fázi spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou zapojovat v následujících měsících. Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Na krajském úřadě Královéhradeckého kraje v centru Hradce Králové od dnešního dopoledne zasahuje policie. Potvrdila to mluvčí hejtmanství Martina Gecová. Bližší informace k policejnímu zásahu neměla. Vedle hradeckého hejtmanství zasahují policisté i v sídle zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje na Pospíšilově třídě. To potvrdil předseda představenstva holdingu Miroslav Procházka. Podle České televize se policisté zajímají o data z elektronické komunikace asi 20 úředníků a politiků z vedení kraje. Výjezd z tunelu Blanka na Prašném mostě v Praze by se mohl uzavírat zkušebně a nejspíš jen v ranní a odpolední dopravní špičce. Pražský magistrát to chce posoudit během několika dní. Informaci přinesl server iDnes a potvrdil ji náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD. Dopravní situace kolem nedalekého Vítězného náměstí je komplikovaná od loňského otevření tunelu Blanka. Ještě ji zhoršila nynější oprava Korunovační ulice. Ta má skončit v prosinci. Ze sportu tenistka Karolina Plíšková první zápas po finále US Open prohrála. Ve druhém kole turnaje v Tokiu podlehla 4-6 a 2-6 Bělorusce Alexandře Sasnovičové, která je ve světovém žebříčku až na začátku 200. A jaké je počasí? Je polojasno až skoro jasno. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia. A o čem píší čtvrteční české deníky? Kraje příští rok nedostanou od státu příspěvek na opravy silnic. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO. Hejtmani s tím ale zásadně nesouhlasí. Tvrdí, že sami opravy silnic neutáhnou a plánované opravy budou muset v mnoha případech odložit. Třeba šéf Asociace krajů Michal Hašek z ČSSD chce, aby regiony dostávaly peníze třeba z části daně z pohonných hmot. Podle něj by na silnice druhých a třetích tříd mělo jít ročně minimálně 5 miliard korun. S tím ale ministr dopravy nesouhlasí a považuje to za nesystémové. Více už Lidové noviny. Detektivové začali znovu vyšetřovat nevyjasněné vraždy spojené se zastřeleným podnikatelem Františkem Mrázkem. Píše o tom deník Právo. Podle něj jde o celkem 14 případů. Policie ale informaci odmítla komentovat. Policisté se také budou muset znovu zabývat sporem mezi Agrofertem a jihomoravským zemědělcem Bohumírem Radou. Podle policie mají řešit, jestli před 5 lety holding ministra financí Andreje Babiše odkoupil společnost Agro Jevišovice podle zákona. Práce u počítače škodí zdraví, upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Deník se opírá o výzkum, podle kterého dlouhodobé sezení zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a třeba i rakoviny. A trpí i náš zrak tím, že náš pohled směřuje jen na dvourozměrný prostor obrazovky, provádíme minimum pohybu a jsme tak ve statické poloze. V důsledku toho nedochází k mozkové stimulaci jako při běžných aktivitách. Deník přináší několik rad, které mohou při celodenním sezení u počítače pomoci. V Kralupech nad Vltavou postaví sochu Švejka v životní velikosti. Uvádí to regionální deník. Ve veřejné sbírce na ně lidé přispěli částkou přes 560 tisíc korun. Dokončená by měla být do léta příštího roku. O postavení památníku usiloval 2,5 roku spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech. V jeho čele jsou potomci spisovatele Jaroslava Haška. Jejich přáním bylo, aby kralupský Švejk měl filmovou podobu i tvář Rudolfa Hrušínského.
Posloucháte Rádio Praha.
V Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy došlo tento týden doslova k zemětřesení. Pražští radní nejprve odvolali jeho šéfa Petra Laváčka. V zápětí na to podalo výpověď 13 odborníků z 15. Náměstkyně pražské primátorky Petry Kolínské ze strany Zelených se Karolína Koubová zeptala, co bude dál a kdo dopracuje pražský územní plán, který je už řadu let ve skluzu.
Metropolitní plán říká, kde se v Praze smí a nesmí stavět, za jakých podmínek, o jak důležitý dokument vlastně jde.
Jde o velmi důležitý dokument, protože určuje na dlouhá desetiletí, ne-li století, jak bude Praha vypadat, je velkým zásahem do vlastnických práv, říká, jestli váš pozemek je nebo není stavební, určuje, jak daleko budeme mít do školy, do školky, na polikliniku, kde bude park. Je to velmi složitý dokument, je to dohoda o využití území a musí skloubit očekávání a legitimní přání mnoha aktérů.
Když mluvíme právě o jeho velkém významu, tak jak bylo řečeno, radní odvolali Petra Hlaváčka, dnes kvůli tomu prakticky nemá, kdo ten nový územní plán, takzvaný metropolitní plán, dokončit. Nebylo to unáhlené?
Myslím, že ta situace je trošku jiná. Ten plán se připravuje přes 3 roky. Podle schváleného harmonogramu měl být dávno hotový. Stálo město přes 50 milionů korun a ten tým má uzavřené platné pracovní smlouvy, takže na tom plánu musí pracovat do konce listopadu.
To znamená, že těch 13 lidí zkrátka, kteří teď rezignovali na to v souvislosti s tím, že jste odvalili Petra Hlaváčka, tam bude muset vydržet a pracovat do konce listopadu, protože má smlouvu.
Oni jsou zaměstnanci, vztahuje se na ně zákoník práce, podle zákoníku práce jejich výpověď má 2měsíční výpovědní lhůtu, která začíná 1. října a končí 30. listopadu. Pan Koucký jako jediný odchází dohodou 39. a pokud ten plán považuje za dobrý a hotový, tak myslím, že je rozumné, aby ho orazítkoval a předal ho městu jako oficiální dokument a můžeme 1. října mít všichni hotovo.
On ho považuje jako za hotový?
On ho 3 roky brání svým vlastním tělem a považuje ho za velmi dobrý, takže teď má možnost městu ten dokument oficiálně předat a nechat ho posoudit oficiálně orgány státní správy a myslím, že by to od něj bylo fér, kdyby to udělal.
Ale město přece mělo možnost metropolitní plán posuzovat, samo si k tomu zřídilo expertní komisi.
Ta expertní komise byl pokus o poslední záchranný člun, který jsme směrem k IPRu vyslali, protože ta zkušenost 3 leta byla taková, že plán se dělal dlouho za zavřenými dveřmi a když byl konečně zveřejněn, tak se potvrdily ty obavy, které do té doby kolovaly mezi úředníky a ta expertní skupina vlastně měla vytvořit určitý most mezi zpracovatelem a politickou reprezentací, ale ta reakce pana Koudského na ten dokument potvrdila, že na dialog jsou potřeba 2, že on ten dialog vést nechce.
Promiňte, ale expertní komise přece došla k tomu, že plán naplňuje legislativní požadavky, dokonce ocenila inovativní metodiku. Tak o jakých výhradách vlastně teď mluvíte?
Ten dokument expertní skupiny má skoro 20 stránek.
Ano.
To, co IPR si z něj vyndal tu jednu větu, tak je jednou větou. A pak je tam 12 bodů, které se mají dopracovat.
Já když dovolíte, tak budu také citovat ze závěru komise. Pracovní skupina považuje za důležité zdůraznit zásadní význam nového územního plánu pro kontinuální a udržitelný rozvoj a prosperitu hlavního města. Zdůraznila právě tu inovativnost. Znamená to, že tak významný dokument podle této expertní skupiny spadne pod stůl nyní?
Ne, to vůbec ne. My jsme od začátku říkali, že ten plán, tak jak je, tak ho nechceme zahodit do koše, nechceme udělat tu chybu, co udělal pan Hudeček v roce 2012 a chceme v přípravě toho plánu pokračovat. Ale ta pracovní skupina řekla, že dokument je vhodné upravit a přeskupit, jak bude uvedeno dále. Pak to rozepisuje v těch 12 bodech. A ta reakce pana Koudského, tak jak ji i prozveřejnil, tak prostě ukazovala, že on se těm zásadním výhradám, že je vidí jinak, na což má jako hlavní autor plánu jistě právo, ale v tom případě právě proto by měl ten plán vlastně odevzdat tak, jak je teďka připravený.
Já tomu nerozumím, o jak zásadních výhradách vy mluvíte, paní náměstkyně, protože tady v tom rezignačním dopise zaměstnanců kanceláře metropolitního plánu IPRu se píše, že komise formulovala ta různá doporučení k dopracování plánu a naprostou většinu doporučení k dopracování s tak s tou tito zaměstnanci souhlasili, také to hned avizovali. Tak o čem mluvíte, co nechtěl i prosplnit?
Mluvím o tom, co zveřejnil na svých stránkách, tu reakci pana Koudského, kterou pak raději zase i prostáhnul a která říkala holé nepravdy, jako například, že se skupina shodla na tom, že etapizace a podmíněnost ve výstavbě je kontraproduktivní, přičemž celé doporučení pod číslem 12 říká, že by se ta etapizace a podmíněnost plánu měla objevit. Ale abychom nemátli posluchače.
Právě, řekněte zkrátka, co bude s metropolitním plánem, když tady ta skupina na něm už dále pracovat nechce. Vy říkáte, povinnost k tomu má do listopadu, ale...
Jedna věc je zákonnost toho dokumentu a to nebyla ambice ani úkol té pracovní skupiny, ani k tomu neměla dostatečný čas a oprávnění, aby to posuzovala.
Přesto řekla, že to splňuje legislativní požadavky.
A druhá, ne, ona řekla, že metropolitní plán ve svém souhrnu naplňuje požadavky stavebního zákona a vyhlášky, neposuzovala kompatibilitu s dalšími zákony, jako například zákon o ochraně přírody a krajiny, ale ta skupina tu si rada objednala na to, aby posoudila zejména oprávněnost požadavků městských částí a tam ta skupina potvrdila, že ty požadavky městských částí jsou relevantní a že by se měly v metropolitním plánu zohlednit. Dám příklad veřejná vybavenost, to znamená, nebo občanská vybavenost, to znamená umístění škol, školek, zdravotnických zařízení. to v současném plánu, tyto plochy, kde tato zařízení jsou, tak je plán nechrání. A požadavek městských částí, které ta skupina doporučila zohlednit, je, aby tyto plochy byly v metropolitním plánu ochráněny.
Dobrá, to není, promiňte, ale předmětem diskuse, která by se potom k metropolitnímu plánu vedla?
Kdy myslíte?
Třeba po schválení.
Po jakém schválení?
Tak až by byl metropolitní plán nějakým způsobem, nebo předpokládám, že teď by byl ještě do značné míry diskutován, protože to je přece proces na další 2-3 roky.
Ten plán se připravuje 3 roky, tyhle ty požadavky jsou na stole minimálně rok a půl a ten spor vlastně, který v zásadě vedeme, je o to, jestli ty požadavky mají být zapracovány dřív nebo později.
Tak jsem to myslela.
Tak a pořizovatel, státní správa i rada, i nakonec expertní skupina doporučila ty věci zapracovat před společným jednáním, protože to společné jednání a veřejné projednání už jsou de facto závěrečné finální korektury dokumentu, který město připravuje a pokud bychom udělali ve společném jednání nějakou zásadní změnu a úpravu, tak by se celý ten proces projednání musel opakovat a znamenalo by to další roky, které bychom do přípravy plánu museli investovat a které nemáme. Ale jak říkám, pokud ten plán, ten tým v čele s panem Koudským považuje za hotový, tak ho může odevzdat do konce září.
Já se leptám znovu, jestli opravdu nebylo unáhlené odvolat pana Hlaváčka v momentě, kdy tedy je tu taková situace. Takže vy si myslíte, že nebude potřeba už nějakým způsobem pracovat s tím metropolitním plánem?
Pan Hlaváček byl odvolaný proto, že nechtěl řešit situaci, kdy tým metropolitního plánu vede člověk, který odmítal vést dialog jak se státní správou, tak s městskými částmi, tak s ministerstvem. Já mám v kanceláři desítky dopisů datovaných rokem 2015, 2014, které upozorňují na nedostatky ne politického charakteru, ale odborného charakteru. A pan Koudský tyto požadavky bral na lehkou váhu a pan ředitel Hlaváček upřednostnil svoji, řekněme, stavovskou a generační solidaritu před zájmem města, aby metropolitní plán byl schválen včas. Ten plán má v tuto chvíli zpoždění přes 3 roky a nestihneme zákonem danou lhůtu roku 2020. Vystavujeme toto město nebezpečí.
A tím pádem, promiňte, je řešením odvolat ředitele, který má podporu celého týmu? To asi není řešením toho, že celá ta příprava je zpožděná. To se asi neurychlí.
Řešením bylo dát tomu týmu nové vedení a to jsme mohli udělat jenom odvolání pana ředitele Hlaváčka.
Dobrá, ale za ten tandem, kdy jeden byl, řekněme, vyjednávačem, to byl pan Hlaváček a druhý tvořil ten územní plán a se svým renomé architekta pan Koudský, tak za tento tandem se postavili také renomovaní architekti, přední osobnosti tohoto oboru jako Josef Pleskot nebo Martin Rajniš. To pro vás nejsou dostatečné kapacity, které garantují prospěch právě tohoto týmu, tohoto dua Hlaváček Koudský?
Jak pan Hlaváček, tak pan Rajniš, tak pan Pleskot jsou jistě velmi erudovaní architekti, ale nejsou to zpracovatelé územních plánů. Jejich solidarita je celkem přirozená a lidsky správná, ale neříká nic o tom, jestli územní plán, tak jak se připravuje, je projednatelný a schválitelný.
Vy, paní náměstkyně, také mluvíte o tom zpoždění metropolitního plánu, ale v tom rezignačním dopise zaměstnanci kanceláře metropolitního plánu i propíší, že to zpoždění je způsobeno třeba tím, že si Praha objednala nad rámec harmonogramu konzultace plánu s městskými částmi. Nevyčítáte teď i pro potažmo řediteli Hlaváčkovi něco, za co můžete sami, protože to prý protáhlo vůbec celou tu věc o 11 měsíců.
Tak, v červnu 2012 byl schválen harmonogram územního plánu, který uložil zpracovat ten plán tak, aby byl schválen v polovině roku 2015. Já neeviduji žádnou žádost Institutu plánování a rozvoje o prodloužení tohoto harmonogramu a ty konzultace s městskými částmi byly reakcí na to, že se ten plán v rozporu s dobrými mravy připravoval za zavřenými dveřmi.
Dobrá, ale znovu se tady vrátím k té své otázce. Tak vyčítáte, že to je zpoždění, ale pak říkáte, je tady něco potřeba nad rámec toho harmonogramu, tak neznemožnili jste vůbec, aby se to dodržovalo, jak si v těch limitech, které sami požadujete?
Ty konzultace s městskými částmi byly i pro naordinovány v době, kdy ten plán měl být dávno hotový.
To zpoždění nemohlo být způsobeno třeba i pozastavením platnosti pražských stavebních předpisů, které jsou s metropolitním plánem dosti provázané, došlo k tomu po volbách v roce 2014.
Pražské stavební předpisy byly také produktem ITRU, takže to, že se jejich projednávání zkomplikovalo.
Ale ti určitě jak si to nepozastavovali tu platnost nebo nerozhodovali politicky o tom, jestli se
ani,
bude...
Ani pražské zastupitelstvo, ani magistrát nepozastavovali platnost
pražských předpisů. Tak tam šlo ministerstvo pro místní rozvoj.
Takže to za to nemůže zastupitelstvo ani rada nést žádnou odpovědnost.
Ani i pro... Takže když se budeme dívat kompletně na to, jak si... Kvůli
tak,
tomu spoždění, o tom mluvím.
Tak jinak, pražské stavební předpisy, jejich platnost byla pozastavena v době, kdy metropolitní plán měl být již dávno odevzdán.
Řekněte mi, ale když říkáte, bylo to tak uzavřené, jednalo se to o tom tak uzavřeně, tak budu opět citovat z toho rezignačního dopisu. Podle zákona již politická reprezentace po schválení zadání nesmí do příprav plánu zasahovat, aby byla zajištěna kontinuita nutná pro jeho přípravu. Ex-náměstek Stropnický i jeho nástupkyně Kolínská se o to ovšem opakovaně pokoušeli. V posledních měsících se míra zásahů stala již neúnosnou a prý jste třeba zakázala zveřejňovat materiály k vysvětlení metodiky plánu nebo reagovat na různé nepravdy a dezinformace. A teď vy říkáte, ale jednou se o tom tak uzavřeně.
Tak, jak říkám, mám kancelář plnou dopisů s podpisem paní ministrně a s podpisem pořizovatele jakožto dozoru státního nad přípravou metropolitního plánu, které opakovaně upozorňovaly na to, že ten dokument se nevyvíjí dobrým směrem. Pokud mají kolegové z IPRu, kteří napsali o těch zásazích nějaký doklad, ideálně písemný o tom, že jsem intervenovala do obsahu metropolitního plánu, měli by ho zveřejnit.
Zakázala se zveřejňovat materiály různé k vysvětlení právě té metodiky metropolitního plánu?
Naopak, my jsme IPR opakovaně přemlouvali, aby metropolitní plán zveřejnil, udělal to až o opakovaných výzvách květnu tohoto roku.
Takže v tom rezignačním dopise zaměstnanci lžou, když říkají, že vy jste zakázala zveřejňovat ty různé materiály?
Nezakázala jsem zveřejnit žádný materiál. Naopak ten materiál, který si IPR na své stránky umístil, tak si ho stáhnul sám poté, co považoval ten dokument asi za už nehodný veřejné pozornosti. Ale já bych ráda, kdyby ho zveřejnili znovu.
Vy jste, paní náměstkyně, sama uvedla, že si Petra Hlaváčka vážíte, že je vám líto jeho odchodu. On zaslitoval toho, že se o tom svém odchodu dozvěděl nepřímo, že dostal SMS zprávu a on by se rád o tom dozvěděl od vás osobně. Proč jste zvolila takový způsob?
Tak... Ty naše pracovní konzultace na téma, jak dál s metropolitním plánem, velmi často vyústily do toho, že já jsem pana ředitele žádala, aby vedoucího týmu vyměnil. On říkal, že to neudělá a že pokud na tom trváme, tak musíme nejprve odvolat jeho. To znamená, on o tomto problému věděl a i po...
To je důvod, proč mu potom o tom odvolání neříct osobně?
Ne, počkejte, nechte mě prosím domluvit. A na úterní radu byl zařazen bod, který se týkal nějakého materiálu, který připravoval Institut plánování rozvoje a pan Hlaváček byl řádně na ten bod přihlášen a měl se na tu radu dostavit. To, že se na ní nedostavil, jsem se dozvěděla v úterý ráno a jakmile jsem se to dozvěděla, tak jsem mu napsala tu SMSku.
Takže vy jste počítala, že se tam zkrátka objeví a tam už někde potkáme. Mezi řečí řeknete?
Ne, řekla bych mu to mezi řečí, ale počítala jsem s tím, že se na té radě řádně potkáme.
Víte, když se mluví o osobě Romana Kouckého, tak pan Hlaváček řekl, a respektive ochotě či neochotě ředitele IPRu, odcházejícího tedy, ho odvolat. Tak řekl, první den nástupu do funkce jsem od Matěje Stropnického dostal pokyn vyhodit Romana Kouckého, tehdy byl ten náměstkem Matěj Stropnický. Vyhodnotil jsem, že důvodem požadavku nejsou pochybení při přípravě plánu, ale odlišnost Kouckého politických názorů od názorů Stropnického. Když stejný požadavek znesla paní Kolínská, vyhodnotil jsem, že odvolání by rychlejšímu dokončení plánu rozhodně nepomohlo. Jde tedy o odlišnost politických názorů v případě Romana Kouckého?
Tak znova zopakuji, nejde o politické intervence do obsahu materiálu, jde o to, že ministerstvo a odbor územního rozvoje, který je nezávislý na politické reprezentaci, písemně opakovaně upozorňovali na to, že plán nesplňuje požadavky kladené na tento typ dokumentu. A zpracovatel na tyto připomínky reagoval laxně, tím způsobil až víceleté tou prodlevu ve zpracování. A já jsem tomuto procesu a tomuto dopisovému pingpongu už dále nechtěla přihlížet.
A zdědila jste ten požadavek na odvolání Romana Kouckého?
Jakým způsobem bych ho měla zdědit?
Myslím, po Matěji Stropnickém ten požadavek.
Já jsem přišla do kanceláře, převzala jsem ty dokumenty a rozhodla jsem se po zralé úvaze a po čtyřměsíčním pokusu tu situaci řešit třeba jinými prostředky, než které volal Matěj Stropnický, ale neměla jsem pocit, že to vede k nějakému výsledku.
Tak to znamená, jak to tedy...
Já jsem se pokusila o dohodu a pak jsem došla k závěru, že ta dohoda není možná.
Jak to tedy bude dál? Říkáte tedy, že metropolitní plán je hotov, město k němu tedy bude dál, další komisi říkáte, je tady několik nevypořádaných připomínek, ale přitom pakliže jej pan Koucký považuje za hotov, nechtějí odevzdat?
Jsou dvě možnosti. Buď ho pan Koucký považuje za hotový a dobrý a odevzdá ho a my s ním budeme pracovat podle souladu se stavebním zákonem, nebo ho neodevzdá k tomu 30.9. a my do konce listopadu seženeme nový tým, který naváže na tu práci, pokud ty současní členové týmu, kteří odvedli velký kus práce, nežené, tak pokud si to třeba časem nerozmyslí.
Jak se takový tým bude schánět, když vidíme, jak se těžko dohaduje tedy ta odborná část s politickou reprezentací, navíc autoři toho metropolitního plánu vytvořili i speciální sofistikovaný program, v něm lze simulovat to různé zastavování ploch, jak se do tohoto vůbec může vnořit někdo nový, kdo u toho nebyl?
Tak metropolitní plán je de facto právní předpis, je to dohoda, které musí rozumět všichni její uživatelé a pokud by se ukázalo, že ten plán je tvořen tak, že jiní urbanisté, kteří mají autorizaci odbornou na přípravu územně plánovací dokumentace, s tím dokumentem neumějí zacházet, tak je to spíš vizitka o tom, v jakém stavu ten plán je, než o tom, že by jiní odborníci neuměli s tím plánem pracovat. To znamená, představa, že budoucnost tohoto města je v rukou 15 lidí, asi není úplně přijatelná.
Myslíte, že těchto 15 lidí bude snadno nahraditelných?
Myslím, že každý je nahraditelný a že pokud ti lidé chtějí odejít od rozdělané práce, tak se podle toho zařídíme a najdeme někoho, kdo tu práci bude chtít dodělat.
Uvedla Petra Kolínská ze strany Zelených. Náměstkyni pražské primátorky do studia Českého rozhlasu pozvala Karolína Koubová. Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Milena Štráfeldová.